Walden.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Bugungi mavzu korrupsiyaga qarshi qamchi bilan kurashgan ma'qulmi yoki kulcha bilanmi? Demak, siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari bugun Berlinda Ukrainadagi bo'hronni bartaraf etish masalasini muhokama qiladi. Mazkur xabar Ukraina harbiylari 10 kunlik otashkesi muddati yakunlanishi bilan Rossiya parasayrmachilariga qarshi amaliyotlarni qayta boshlagani ortidan paydo bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukrainadagi harbiy harakatlar boshlanishini mas'ul ekani to'g'risida bayonot berdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko esa Yevropa parlamentining raisi Martin Schulz bilan o'tkazgan telefon suhbatida o'z hukumati Rossiya parastlar barcha garovga olinganlarni ozod etib, kuch ishlatishdan tiyilsagina o't ochishni to'xtatish bitimiga qaytishga tayyor ekanligini bildirgan. Fransiya sobiq prezidenti Nikola Sarkoziga nisbatan rasman korrupsiya va hakamlarga ta'sir o'tkazish kabi ayblovlar ilgari surildi. 59 yoshli Sarkozi kecha Parij yaqinidagi Nanterre shahrida Fransiya politsiyasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi tergovchilari tomonidan 15 soat davomida so'roq qilindi. U mahkamada ko'rinish berganidan so'ng keyin qo'yib yuborildi. Prokuratura Sarkozining o'z prezidentlik kampaniyasi borasidagi tergov haqida yashirincha ma'lumot olish evaziga hakamni sotib olgani haqidagi da'volarni ko'rib chiqmoqda. Qozog'istonning monopoliyaga qarshi davlat qo'mitasi rahbari Murod Aspanov $200,000 miqdorida pora olganlikda gumonlanib bugun hibsga olindi. So'nggi oylarda Qozog'istonda bir qancha amaldorlar korrupsiyada ayblanib jazolandi. O'tgan haftada Olmaotadagi mahkama Qozog'iston mudofaa vazirining sobiq muovini Bag'dod Mekiyevni poraxo'rlikda ayblab 6 yillik qamoqqa hukm etgan edi. Musulmon uyg'urlar yashaydigan Xitoy g'arbidagi Xinjiang mintaqasida talaba va davlat xizmatchilarining roza tutishlari taqiqlandi. 2-iyul kuni hukumat idoralari va oliygohlarning veb sahifalarida roza tutmaslik haqidagi ogohlantiruv e'lonlari paydo bo'ldi. Ushbu taqiq yoshlarning barkamolligini himoyalash, dinning maktab va davlat idoralariga ta'sirini oldini olish maqsadida joriy etilayotgani aytilmoqda. Xitoy kommunistlari partiyasi rasmiy veb sahifasida ham partiya a'zolari roza tutmasligi kerakligi haqida qattiq ogohlantirildi. Xinjiangda yashovchi uyg'urlar ushbu taqiqdan norozilar. Ular Pekin hukumatini uyg'urlarga qarshi qatag'on siyosatini davom ettirayotganlikda ayblashmoqda. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda mustaqil jurnalist Sidyanovga yozgan maqolasi uchun yirik miqdorda jarima belgilanganini qoralab chiqdi. Tashkilot o'z bayonotida buni jurnalistni qo'rqitish amali deya ta'rifladi. Shanba kuni Toshkentdagi mahkama Sidyanov taxallusi bilan tanilgan mustaqil jurnalist Said Abdurahmonovni akkreditatsiyasiz jurnalistik faoliyat hamda aholi orasida sarosima uyg'otuvchi xabarni tarqatganlikda ayblab 100 minimal ish haqi miqdorida jarimaga tortgan edi. Bu yil O'zbekiston oliy o'quvchilariga bakalavr bosqichi bo'yicha 57,907 nafar talaba qabul qilinadigan bo'ldi. Bu haqda Oliy ta'lim vazirligi bugun ma'lum qildi. Shundan byudjet o'rinlarining soni 19,120 ta, to'lov kontrakt asosidagi o'rinlar soni esa 37,470 ta ekani aytilmoqda. Quddusda seshanba kuni yo'qolgan falastinlik o'spirinning jasadi topildi. Guvohlar bolani noma'lum shaxslar mashinaga solib olib ketganini ko'rganliklarini aytishgan. Falastinlik o'spirinning o'ldirilgan haqidagi xabarlar bugun sharqiy Quddusda to'qnashuvlarga ham sabab bo'ldi. Quddus hokimi ayni paytda aholini bosqinlikka chaqirmoqda. 16 yoshlik falastinlik o'spirinning o'ldirilishi 3 isroillik bolaning o'ldirilgani uchun qasos bo'lgan degan taxminlar ham bor. O'tgan oy o'rtalarida g'arbiy sohilda yo'qolgan 3 isroillik bola dushanba kuni o'lik holda topilgan edi. Argentina va Belgiya futbol jamoalari Shvetsariya hamda AQSh jamoalarini mag'lub etib, futbol bo'yicha jahon chempionatining chorak finaliga yo'llanma oldi. Argentina Shvetsariya o'yini 1-0, Belgiya AQSh o'yini esa 2-1 hisobida yakunlandi. Chorak final o'yinlari 4-iyul kuni boshlanadi. Mazkur bosqichda Fransiya Germaniyaga qarshi, Braziliya esa Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. Argentina va Belgiya o'yini 5-iyulda o'tkaziladi. Shu kuni Gollandiya Kosta-Rika jamoasi bilan musobaqalashadi.
So
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi va efirda Bahs online eshitirishi bugun 2 iyul, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Bahs online eshitirishining bugungi mavzusi korrupsiya bilan korrupsiyaga qarshi qamchi bilan kurashgan ma'qulmi, kulcha bilanmi degan mavzu. Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufiy bugungi mehmonlarimiz. Norvegiyadan Abdulla Abdurazzoq, O'zbekistondan Abdurahmon Tashanov va hakamimiz Fransiyada muhojirat yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Bugungi mavzuni tanlashimiz boisi keyingi paytlarda juda ko'p xabarlar kelyapti va xususan bugun ham bir xabarni Ozodlik saytida o'qishingiz mumkin. O'zbekistonda birdaniga 40 nafar Milliy xavfsizlik xizmatining 40 nafar xodimi ishdan chetlatildi degan xabarni berdik va bu xabarlar asosan, o'sha bu hodisalar asosan korrupsiya, hokimiyatdagi korrupsiya mavzusi bilan bog'liq va bunday kurash samaralimi yoki samarasizmi? Nima uchun shu 23 yildan beri O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash deb aytilayotgan tadbirlar unchalik natija bermayapti?
O'zi umuman olganda shunday, demak, holatlar, hokimlarning chetlatilishi, qamalishi, davlat idoralari xodimlarining qora niqoblilar tomonidan qo'li qayrib olib chiqib ketilishi, ya'ni uni ham qop kiygizilib olib chiqib ketish holatlari haqida ham eshityapmiz. Ya'ni juda ham bu oyda, bu haftada, yil davomida umuman prezident Karimovning umuman korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan bir siyosatiga o'xshaydi. Ya'ni bu holatlar har kuni bor. Bu holatlar ayniqsa kuchaygan holatini, ya'ni kuchaygan paytini kuzatyapmiz. Ya'ni Farrux aka, siz aytganingizdek, deylik, hozir 100 ta bojxona xodimlari haqida gapirildi, juda yuqori lavozimli Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari haqida gapirilyapti, hokim, mana kuni kecha yana bitta hokimni ham hibsga olishdi, zam hokimlarini ham aytmay qo'yaveray, ular nima deydi, doimiy mijozlar, ya'ni shu korrupsiyaga qarshi kurashuvchi bo'limlarning doimiy mijozlari. Va mana hozir ishga kirish pallasi ham boshlanib qoldi. Bunda ham juda jiddiy iddaolar yangraydi. Mana korrupsiya, ana korrupsiya deb.
Alisher, bu korrupsiyani juda ko'p odamlar bizda korrupsiyani bartaraf qilib bo'lmaydi, korrupsiyani yo'q qilib bo'lmaydi degan fikrlar bor, lekin biz tarixdan bilamiz, tajribadan bilamiz. Masalan, yaqin o'tmishda Gruziyada korrupsiya darajasi bizdan kam bo'lmagan, lekin uni deyarli, to'liq emas, deyarli hal qilishdi. Singapur bir paytlar shu 70-chi yillarda O'zbekistondan yaxshiroq bo'lmagan, lekin bugunga kelib Singapur, Norvegiya, Shvetsiya kabi mamlakatlar bilan bir qatorda turadi
o'sha korrupsiya darajasi
pastligi bo'yicha.
Jamiyatimizda ikki xil fikr bor va shu fikrni bugungi bahs onlaynga olib chiqdik. Bitta fikr shundan iboratki, mana prezident Karimov yoki uning hukumati shuncha odamlarni qamayapti, lekin ularga jiddiy jazo tayinlanmayapti. Ular hammasi chiqib yurishibdi bemalol. Ya'ni bu kurash emas, chunki ularga jazo deyarli yo'q, hech qanday jazo yo'q. Va yana bir tomon borki, ular aytishadiki, bu korrupsionerlarga qarshi kurash hech narsa bermaydi. Korrupsiyaga qarshi kurash kerak, sistemaga qarshi kurash kerak. Shunda va o'shanga oid bir siyosat, shunday korrupsiyaga qarshi siyosat yuritish kerak deb umuman aytiladi. Mana shu ikki xil qarash tarafdori bugun bizning Bahs online dasturimizning mehmonlari.
Tinglovchilarimiz ham bizga fikr bildirishmoqchi bo'lsa, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Demak, Ozodlikning Bahs online eshitirishi. Alisher, o'z fikrini bildirish huquqini, birinchi bildirish huquqini o'sha dunyoda korrupsiya darajasi eng past bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblangan Norvegiyada 15 yildan beri istiqomat qiladigan asli o'zbekistonlik Abdulla aka Abdurazzoqqa bersak, u kishi hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Abdulla aka, korrupsiyaga qarshi siz nima bilan kurashgan bo'lardingiz? Qamchi bilanmi yoki kulcha bilanmi?
Avvalambor, hozir O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashning kuchaygani haqidagi fikrlaringizga munosabat bildirsam. Uni sababi nima? Karimov, mening nazarimda Karimovning tuzumi bu korrupsiyaga asoslangan tuzum. U korrupsiyaga qarshi kurashayotgani yo'q. Xazina, bu birinchi marta bunday shiddatli bilan haligi qanchasini qo'limni qayirib ushlab bosha qilib olib ketish emas. Bu juda ko'p marta bo'lgan. Qachonki xazinasi bo'shab qolsa, uni to'lg'izish kerak bo'lsa, o'g'rini qaroqchi urda qabilida ish qilib, mana shunday puldorlarni boshqalarni avval ular orqa ovoradan so'raydi. Oladiganini ovoladi. O'sha ko'nidagini pul bermaganini mana shunday yo'l bilan ushlab qamaydi, jazolaydi. Qamchi bilan kurashishi mana shunday yo'lini topgan bu. Va shunday yo'lidan foydalanadi. Endi boyiga savolga kelsakki, qamchi bilan kurashgan ma'qulmi yoki kulcha bilanmi? Savolning qo'yilishi menga go'yoki shu o'ng oyoq bilan yurgan yaxshimi yoki chap oyoq bilan yurgan yaxshimi degandek fikr tug'dirdi. Sababiki bitta oyoqda yurib bo'lmaydi. Ham o'ng oyoqdan keyin chap oyoqni bosasiz, chap oyoqdan keyin o'ng oyoqni bosasiz.
Abdulla aka, men sizni tushundim. Men sizni tushundim, lekin hozir.
Kulcha bilan nima qilish, o'ng oyoq bo'lsa, qamchi bilan kurashish korrupsiyaga qarshi kurashning chap oyog'idir, sol oyog'idir.
Ya'ni ikkala yo'l bilan ham kurashish kerak deb bugungi bahs onlayn dasturida hech qanday bahs bo'lmas ekan, nima demoqchimisiz? Yo'q, Abdulla aka, yo'q. Bu yerda boshqa masala. Bu yerda to'g'ri, ikkala oyoq deyotganligingiz to'g'ri bir tomondan. Lekin siz o'zingiz ko'proq, ya'ni shu sistemani tuzatish tarafdorisiz, ya'ni sizni gapingizdan tushunishimcha. Tushundingizmi?
Albatta.
Tushunarli, rahmat. Bo'lmasam, hozir endi sizning oponentingiz Abdurahmon akaga so'z beramiz. Abdurahmon aka, marhamat.
Abdulla aka, men sizni juda ko'p o'sha eshitirishlardan eshitib kelaman. Fikrlaringiz juda ham haligi nima deydi, bir mantiqli, bir ratsional fikrlaydigan bir nima sifatida.
Ammo lekin biroq
hurmat qilaman, lekin bu yerda hozir bitta gapingizga men qo'shilmayman. O'zbekiston hukumati o'sha korrupsiyaga qarshi kurashayotgani o'yin, korrupsiyaga qarshi kurashayotgani bir soxta bir islohot degan bir ma'noda gapirdingiz. Endi albatta nima deydi, natija nuqtai nazaridan, mana masalan nima nuqtai nazaridan albatta shunaqa deyish mumkindir ehtimol, lekin O'zbekiston hukumatini hozirgi olib borayotgan korrupsiyaga qarshi siyosati endi albatta bu o'ziga qarshi olib borayotgan siyosat deyish ham mumkin sizni nuqtai nazaringizdan, lekin bu haqiqiy, chunki mana biz mamlakat ichida yuribmiz, korrupsiyaga qarshi kurashilayotganini ko'ryapmiz. Har kuni, kundan kunga, masalan har xil dasturlar orqali bo'ladimi yoki bu boshqa bahonalar orqali bo'ladimi, nima bahona bo'lgan taqdirda ham korrupsiyaga qarshi kurash anchagina jadallashib qolgan. Mana masalan O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasiga qo'shilgandan beri mana bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra o'sha 124,000 rahbar ishi o'sha har xil darajada intizomiy, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Buni o'zi ham bir korrupsiyaga qarshi kurash. Endi men hali yuqorida aytganimdek, natija nuqtai nazaridan siz bilan bahslashmoqchi emasman, chunki bu yerda mana masalan aytaylik, O'zbekiston hukumati bu bilan biron bir natijaga erisha oladimi yoki yo'qmi, bu boshqa masala. Lekin o'sha sizga oponent sifatida men shuni aytishim mumkinki, O'zbekistonda haqiqatdan ham korrupsiyaga qarshi kurash boshlanyapti. Endi Alisher aka, qo'yilgan savolga keladigan bo'lsak, masalan haqiqatdan masalan korrupsiyaga qarshi kaltak bilan kurashish kerakmi yoki bir qand bilan kurashish kerakmi degan masala. Men bu yerda to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda nima deydi, kaltak bilan degan nimani nazar haligi tarafdori bo'lar.
Nima uchun?
Chunki mana masalan aytaylik, mana bugun men bir ikkita hodisalarni bir guvohi bo'ldim. Ya'ni bugun o'sha O'zbekistonda qudachilik, amaldorlar bir bilan quda bo'lib ketganligi, aymoqchilik, shunaqa narsalar bo'yicha bir material kelib qoldi qo'limga. Buni o'zi yaqinda e'lon qilmoqchiman. Qarasam, masalan bosh vazir bir vazir bilan quda, bunisi bu bilan quda, bunisi bu bilan quda, bunisi bu bilan quda. Bularga masalan siz qand beradigan bo'lsangiz, bular semiradi faqat. Boshqa hech nima bo'lmaydi. Faqat bularni o'sha kaltaklash, ya'ni o'sha kaltaklash yemin turlari ko'p masalan.
Sizningcha kaltaklash hozir kam bo'layaptimi? Ya'ni yetmayaptimi? Ya'ni korrupsiyaga.
Haqiqatan yetmayapti, chunki kaltaklashdi.
Mana Xitoyda bilamiz, Xitoyda birdaniga otuv beriladi ko'pincha. Katta davlat amaldorlariga.
Bu yerda boshqa narsa, bu o'sha masalani Alisher aka ijtimoiy jihatlariga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni o'sha zehniyat bilan bog'liq, ya'ni mentalitet bilan bog'liq, ya'ni o'sha keyin urf-odatlar, quda-andachilik shunaqangi narsalar bilan bog'liq narsalarga ham jiddiy zarba berish kerak. Bu zarbalar qanaqa bo'ladi? Bu zarbalar o'sha ma'naviy, ruhiy degan nuqtai nazarlarda. Mana masalan siz konstitutsiyaviy jihatdan masalan aytaylik Mirzo Ulug'bek Abdusalom yo bir haligi nima bilan bir boshqa bir odam bilan quda, boshqa ministr bilan quda bo'lganligini siz konstitutsiyaviy jihatdan jazolay olmaysiz. Uni fuqaro, uni huquqi bor. Lekin buni matbuot orqali bir oshkor qilish yoki ommani e'tiborini o'sha bir har xil tanqidlarni matbuot orqali chop qilish menimcha bunaqangi nimalarga alik qiladi.
Rahmat, demak Abdurahmon aka, kaltakni yaxshiroq berish kerak degan pozitsiyada turib gapiryapti va men o'zim ham shu Singapur yoki Gruziya nimasini tajribasini o'qib ko'rib, balkim shu gap to'g'ridir. Shu Abdulla aka, sizga bir savol bersam, siz yaxshi bir o'xshatish qildingiz, ikkita oyoq yurish kerak deyapsiz. Masalan, o'sha Singapur yoki Gruziyada birinchi qadam jazolash bo'lgan. Ya'ni Singapurda prezidentmi, bosh vazirmi ham kim bo'lishidan qat'iy nazar, uni oila a'zolarini ham qamab yuborishgan boshida. Gruziyada esa mana masalan politsiyani tarqatib yubordi. Bir haftaning ichida tarqatib yuborib, o'sha korrupsionerlardan nima qilib, qaysi qadam, qaysi oyoq bilan birinchi qadam qo'yish kerak? O'sha qamchi oyog'i bilanmi yoki kulcha oyog'i bilanmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bu yerda O'zbekistonda Singapur ham to'g'ri kelmaydi, O'zbekistondagi shuga qaray. O'zbekistonda birinchi navbatda kulcha bilan. Sababi oddiy xizmatchining yoki oddiy bir ishchining maoshi bilan o'zbekcha o'y qilib bo'lmaydi. O'zbekcha to'y qilib bo'lmaydi va hatto o'zbekchasiga o'lik ko'mib bo'lmaydi. Shunday ekan, bu keng xalq ommasiga kimgadir yuqoriga bir narsa berib turib, o'sha menisalarga, boshqalarga bir narsa berib turib, bir to'rt tanga topish, g'irrom qilibmi, boshqa qilibmi, u yer bu yerdan Umarovmi, bir tirikchilik sababi, tirikchilik sifatida kun ko'rish.
Lekin Abdulla aka, bugun
toma-toma ko'l bo'lib, boyagi nimalar katta-katta korrupsiyani ildizlari bor, shunga taqaladi.
Lekin ayni paytda Abdulla aka, bir savol bersam, O'zbekistonda bilamiz, masalan, militsiya xodimlari yoki o'sha huquq tartibot idoralari xodimlarini yoki sudyalarini oyliklari o'rtacha, o'sha o'rtacha statistik bir o'zbekistonlikdan ko'ra bir qancha, bir necha barobar balandroq. Ujub kulchani berildi-ku. Nima deb o'ylaysiz?
Bu hammasiga barobar kulcha deganim yo'q, har ikkala oyoqni barobar tashlash kerak degani ma'nosi shuki, har bir insonning o'zini psixologiyasi, o'zini o'sha dunyo qarashi hammasiga o'zidan kelib chiqib yondoshiladi. Ba'zisi muhtojlikdan, oddiy xalqning aksariyati muhtojlikdan qiladi. Bir narsa qistirib ish bitiradi, shunga o'rgangan tamom. Bu masalan ish bitmaydi va olgan maoshiga kuni o'tmaydi va bu juda katta yo'g'on ildizini tashkil qiladi. Ularni muhtoj qilib qo'yib, masalan chegarani yopib qo'yib, pora berib o'tishga majbur qiladi. Shundan boshqa manfaat yo'q chegaralarni. Mana biz turgan joyda hamma yoq ochiq, Yevropa hamma mamlakatlarga birov qayoqqa ketyapsan demaydi. Bu mustaqil davlat qilib o'zini o'zi qafasga qamab, bu mustaqillik bo'ldimi endi shu? Hamma yoq o'ralgan maqsad, maqsad bitta. Pul undirish, pul undirish.
Abdulla aka, o'sha
shu undirish, har bir xalqdan pul undirish.
Shu to'siqlarni yaratib qo'yish, shu to'siqlarni yaratib qo'yishning o'zi bir qanaqadir kulcha emasmi ular uchun, o'sha huquq tartibot idoralari yoki amaldorlar uchun? Bu qanaqa, ya'ni
kulcha deganda, kulcha deganda men nima nazarda tutdimki, o'sha keng omma, ijtimoiy xalq agar olgan maoshi bemalol boyga aytgandek yetadigan bo'lganda edi. Boshqa anvi tirishchilik, ma'mur tirishchilikka majbur bo'lmaganda edi. Mana yurt kezi martkoshlik qilib yurtdi. Ularni bor Toshkent aeroportiga tushishdan boshlab qaroqchilar talashni boshlaydi. Hammasi pul so'raydi. Bermasa bir qadam o'tkazmaydi. Mana shunday ahvol. O'shanaqaga majbur bo'lmasa edi bu xalq, ana undan keyin keskin kamaygan bo'lardi va ular hatto o'zi korrupsiyaga qarshi kurashi mumkin bo'lgan holatga kelgan bo'lardi. Pul berib ish bitirmasa, ishi bitmaydi. Pul bermagandan keyin demak, korrupsiya 70% korrupsiya shu bilan o'zidan ildizi quriydi. O'zi to'xtaydi korrupsiya.
Tushunarli, tushunarli. Abonentingizga so'z bersam, mana Abdurahmon aka siz aytdingizki, korrupsiyaga qarshi kurashilyapti, bir qanaqadir ishlar qilinyapti, lekin natijasi bo'yicha tortishmoqchi emasman, deyapsiz, lekin kurashilyapti, bir narsa jarayon bor, deyapsiz. Ayni paytda o'z-o'zingizga bir qanaqadir gapingizga qarshi chiqyapsizki, bular hammasi bir-biri bilan qavm qarindosh bo'lsa, siz qo'llayotgan o'sha tayoq yo'lini qanday qo'llashlari mumkin? Ya'ni bu imkonsiz ekanda qaysi ma'noda?
Yo'q, endi buni men hozir sal boshqacha ma'noda gapirdim va menga haligi gapimga izoh berishga to'g'ri kelib qolgan paytda vaqtim tugab qoldi. Men demoqchi bo'lganimki, Abdullakaning shu bir fikrlarga qarshiligim nima deydi, u qo'shilmasligimni bitta sabablardan bittasi o'zbek jamiyati korrupsiyadan juda ham semirib, ko'zlari qisilib o'ladigan holatga keldi. Biz hozir kulcha beradigan bo'lsak, uni o'ldirib qo'yishimiz mumkin hatto. Shu ma'noda men aliy qilmoqchiman.
Demoqchi bo'lganimki, qanaqa misol, agar katta kaltakni agar kuchaytiradigan bo'lsak, u yerda mana Abdullaka aytayotgan oddiy odamlar bor, ya'ni ular muhtoj, shundan kun ko'ryapti, ya'ni o'qituvchilar bor, deylik unaqa katta amaldor bo'lmasa ham ularni ham kaltaklab qamoqqa tashlashimiz kerakmi?
Menimcha hozir o'sha korrupsiya qatlamlari masalasida kelisha olmayapti shekilli. Mana masalan, men hozir o'sha oddiy xalqni yo bo'lmasa oddiy masalan farroshlarni o'zini boshlig'iga ozgina bir pora berib ishini o'nglab olish, yo bo'lmasa chegaradan pora berib o'tish, yoki bo'lmasa ana boringki bir mindayroq nimaga nima deydi, bir ishingizni ozgina to'g'rilab berish ma'nosida gapirayotganmi yo'q? Men endi yuqoriroq ma'nodagi korrupsiya, ya'ni hukumatni boshqaruv bo'g'inlaridagi korrupsiya bo'yicha gapiryapman, chunki men boshida bahsimizni shundan iborat deb tushundimki, biz ko'proq hozir, davlat boshqaruv, davlat hokimiyati
boshqaruv. Mayli, shu davlat boshqaruv haqida ham gapiraylik. Amaldorlar haqida gapiraylik. Sizningcha amaldorlarimiz $1,000 oylik oladimi? Ya'ni shu ma'noda ham, ya'ni ular ham nima deydi, majbur olishga, ya'ni kulcha bo'lmasa, agar ularga oylik ko'paytirilmayotgan bo'lsa, sudyalar
u sizni nima demoqchiligingiz iddaoyingizni tushundim. Demoqchisizki, ular majburligidan oladi boshqa. Lekin masalan, bitta tomoniga qarang. Mana masalan, o'sha Hazrat Abu Bakr davrida o'sha nimalarni o'g'irlarni qo'lini kesish bekor qilingan vaqtincha, chunki davlat kambag'allashib ketgan, qurg'oqchilik bo'lgan, qiyinchilik bo'lgan, o'sha maqsadda o'g'irlarni qo'lini kesib bekor qilingan, chunki hamma o'g'ri bo'lib ketgan. Shunaqa bir siyosatni hozir go'yoki men nimamga singdirmoqchiman, men bunga qo'shilmoqchi emasman, chunki xalq o'z og'ir ahvolda. Eng kam oylik ish haqi, mana masalan aytaylik 49,000 yo 96,000 bo'lib turgan paytda, aytaylik prokuror yoki militsiyaning oyligi 1,000,000, bunga chidasa bo'ladi. Siz o'sha mirovoy darajadagi, masalan rivojlangan mamlakatlardagi darajadagi oylik yo'nalishlari bilan qarayapsiz hozir. Demak, xalq shunaqa ahvolda bo'lsa, ular unga chidashi kerak, chunki u xalq o'sha pulni beryapti unga. Masalan, Karimov yoki boshqa odam bir cho'nchaydan berayotgani yo'q-ku. Shuning uchun men demoqchi bo'lganimki, ular ozgina chidashi kerak. Mana masalan, men bitta faktni sizga aytaman, o'zingiz baho bering yoki Abdullaga baho bersin, biz abonentlarimiz baho bersin. Aytaylik, mana masalan Yigitaliyev degan sudya, o'tgan yili o'zimiz xabar berdik siz bilan birgalikda, $1,000,000 bilan qo'lga tushdi. Mana shu och odamni olgan porasi bo'ladimi? $1,000,000, masalan, rivojlangan mamlakatlarda ham naqd olib yurish degan tushuncha juda mushkul, juda qiyin. O'zbekistonda shunaqangi hodisalar bo'lyapti. $200,000, $500,000 haligi naqd pul bilan tushayotganlar bo'lyapti. Shular ochligidan olyapti deb o'ylaysizmi?
Rahmat Abdurahmon.
Yo, savolga bir javob bersinlar, balkim Abdulla Abdurazoq o'g'li savolga javob berar.
Abdulla aka, siz nima deb javob bergan bo'lardingiz bu fikrlarga? Alo.
Mana eshityapman.
Abdulla aka, sizning fikringiz.
Bulla Sodiq Yigitaliyevni aytadi, aytayaptilarmi? Yigitaliyev
aytadi yo boshqa? Aha, shunaqa, shu mana ko'p pora olyapti, 1 million dollar miqyosida. Deylikki, siz
ichiga chiqqan eski korrupsioner bu, juda katta.
Xo'sh, endi siz bunga bu odamni siz qanday jazolagan bo'lardingiz? Jazoni kuchaytirgan bo'larmidingiz yoki ko'proq mana shu siz yashayotgan Norvegiyaga o'xshagan davlatlarda ko'riladigan chorani ko'rgan bo'larmidingiz? Deylik, Norvegiyada yumshoq.
Bo'ldi, vaqtni tejab nima gapiraman deb biroz tushunmovchiroq gapirib qo'yibman-da, tushunish qiyinroq ma'noda gapirib qo'yibman. Men demoqchi bo'lganim shuki, O'zbekiston dedim, boya yuqorida aytib o'tdimki, O'zbekiston korrupsiya O'zbekistondagi Karimov rejimi bu korrupsiya asosiga qurilgan. Har bitta post sotiladi, har bitta katta amal sotiladi. Va ular yangi-yangi amallar o'sha pul kelishi uchun o'sha yangi bir o'zini odamiga yaqinlariga yangi bir amal moyillik qayerdan pul keladigan daromadlar. Qonun ham o'shanga qarab ishlaydi. O'sha odamni pul bilan pora bilan ta'minlash maqsadida yangidan yangi qonunlar chiqariladi. Juda ko'plab qonunlarni men sharhlab berishim mumkin shunga chiqarilgan qonunlarni. Ana shundan kelib chiqib aytayapmanki, boyagi oddiy xalq agar pora bermasa ularga daromadga tushmaydi.
Endi
mayda-maydadan bularni million dollarlar ham mayda-maydadan yig'iladi. Endi qarangki, mana hukumat yangi ishlab chiqarish korxonalari, o'sha zavodlar, fabrikalar, boshqa nimalarni rivojlantirish o'rniga amal sotish, amaldorlarni vaqti-vaqti bilan bir daraxt silkitib to'kim yana o'rniga boshqatdan bo'shagan o'rinlarni qaytadan pullash bilan shug'ullanib kelyapti. Bunga juda ko'p faktlar bor. Shunday ekan, o'sha oddiy xalq, men oddiy xalqni ko'proq nazar tutyapman, ijtimoiy jamiyatni ko'rsatyapman. Bu men aytayotganim kulcha deganim o'sha kambag'al muhtojlikdan shuni olishga majbur bo'layotganlarga taalluqli. Qamchi esa faqat o'sha semirib ketgan va o'sha ularni pul bilan to'yg'izib bo'lmaydi. Ularni ko'zi haligi qo'li ochiq ketadi, haligi Iskandardagi ochiq ketar qo'llarim degan Abdulla Oripning misrasi bor edi. Ana shu qo'l ko'zi to'ymaydi, qo'li ham to'ymaydi. Gulma bitta Gulnorani milliardlarini, millionlarini qaragan. U to'yadimi? Ular to'ymaydi. Karimovni oilasini o'zi to'ymaydi. Yana agar 1000 yil O'zbekistonni talasa, bundan 1000 barobar puli ko'paysa ham uni ko'zi to'ymaydi. Bular shunday nima?
Ya'ni shu xuddi shu ma'noda.
Hech qanday kulcha kerakmas ularga. Faqat qamchi va yana qamchi
kerak. Ikkita
bizga boyiga kulcha muhtojlikdan olganlarga kulcha kerak.
Abdulla aka
o'zi xohlaydi, ruhi qiynalib qolyapti. Shuni orzu umidlari borishlarni qila olmayapti. Bolasaqasini boqa olmayapti. Oilasini bag'rida o'tira olmayapti. Marskor bo'lib boshqa qilib ishlashga majbur bo'lyapti. Ana o'shalarga kulcha kerak bo'ladi.
Abdulla aka,
kulchadan tuzalmasa keyin qamchi.
Rahmat. Demak, siz aytmoqchisizki, o'sha nima qatlamlarga, o'sha past qatlamlarga, qatlamlarni qandaydir rag'batlantirib nima qilish kerak. Lekin bular so'raversa, agar masalan davlatda o'sha jamiyatni har xil qarorlar qabul qilinishida, umuman o'sha turmushida qabul qilinadigan qarorlar, choralar o'sha davlat amaldorlaridan amaldorlarga bog'liq bo'lsa, davlat amaldori bermasang bu qarorni qabul qilmayman desa, qanday qilib bu bermaslikka o'rgatishimiz mumkin?
Shuning uchun qachonki agar yetarli bo'lsa edi maoshi, bu bermasa ham kuni o'tardi. Vijdoni bor odamlar ham berishga majburda bo'lmasa. Bo'lmasa buni haromligini biladi. Uni berish, pora berish gunohligini biladi. Lekin shuni bermasa ishi bitmaydi. Shundan keyin mana shunga o'rgangan. Keyin ayniqsa endi bu yerda albatta milliy urf-odat masalalari ham bor. O'zbek xalqi bir jihatdan Karimovni quli bo'lsa, ikkinchi jihatdan o'zining milliy urf-odatlarini, o'sha o'yinining, to'yining va o'lik ko'mishning quli bo'lib qolgan hozir. Shunday ekan, bu hamma tomonni hisobga olib kurashish kerak. Me'yorda o'sha agar hamma gap mana bu juda kichkina qatlam, bular korrupsioner emas, bular juda mayda nimalar pora beruvchilar deyiladigan bo'lsa, shulardan yig'ilib borib juda katta nima bo'ladi. Bir kun men bu endi ancha ilgari bo'lgan, mashinada yuk olib ketyapman yonida o'tirib, bir nima mashinada piyoz ortib, nimada to'xtatdi yo'lda, kirmayotgan yo'lda to'xtatdi. Hop, endi shuncha beramiz deb ko'rmadi, savdolashib boshqa qildi-da, keyin olib o'shanaqadan bir ketib-ketdi 20 ta 30 ta mashina turibdi-da. O'sha bilan biroz suhbatlashganimizdan keyin ma'lum bo'ldiki, u o'sha yerda turishi uchun bir yilda, bir oyda 5000 dollar tepaga o'chatar ekan. 5000 dollar. Agar shu porani bermasangiz nima, sizni bu yerdan bo'shatib yuboradimiz, sen yo olib ko'chada degurovka qiladi, optovda degurovka
qiladi. Abdulla aka, sizning fikringiz tushunarli bo'lyapti, lekin bahs onlayn ruhida emas, albattaki siz ham u yoqqa ham bu yoqqa o'ynayman deyapsiz, ya'ni ikkita darvozaga qo'yibsiz. Hozir siz yo Fransiyaga yo Argentinaga ora qilishingiz kerak edi, lekin siz men ham Fransiya ham manaqa men yaxshi o'yin tarafdoriman deyapsiz, mayli.
Siz ikkala oyoq bilan yurish tarafdoriman.
Yo, misol bar qaysidir oyoqqa ko'proq bosish kerak-ku, to'g'rimi? Misol 10 oyoq.
Yo, bir xil kulchaga muhtojlarga, muhtojida qilayotganlarga kulcha.
Bo'lmasam
kimni qo'y ko'taradi?
Abdulla aka, siz sal tinch qo'yib turaman. Hozir
mukofotlarga
oponentingizga so'z beramiz. Siz tinch qo'yib turib, oponentingizga so'z beramiz, chunki Abdurahmon aka qat'iy ravishda shu tayoqni qo'llayapti. Mana Xitoydan bir oxirgi ma'lumotni oldim. Xitoy prezidenti Si Szinping, to'g'ri aytgan bo'lsam kerak ismini, 182 000 rasmiyni, 182 000 ta tasarruqli raqamlarni jinoiy javobgarlikka tortibdi bu yil va bu ishni davom ettiramiz. Biz ham yuqori mansabli rasmiylarni ham past mansabdor odamlarni hammasini jazoga tortamiz va bu ishni oxiriga yetkazamiz deyapti. Lekin ayni paytda raqam baribir yuqori qolyapti Xitoyda, shu korrupsiya darajasi. Shu ma'noda Abdurahmon aka, tayog'ingiz qanchalik ishlaydi deb o'ylaysiz?
Albatta, masalan, qand berib ko'rsangiz ham, aytaylik, kaltaklab ko'rsangiz ham baribir korrupsiya bo'ladi. Lekin o'sha korrupsiyani jazolashni mexanizmlari turlicha bo'lishi kerak, ya'ni kengroq bo'lishi kerak. Masalan, siz hozir faqat qamash bilan bog'liq jazolarni nima qilyapsiz, ko'zlayapsiz, lekin aslida bu yerda ma'naviy o'sha qanaqadir darajada bir ijtimoiy jazolar ham bo'lishi kerak. Ya'ni mana masalan o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlarida kommunistlarni o'sha millat sog'lomlashtirish uchun ularga har xil masalan stendlarga rasmlarini qo'yib, ularni yuziga tuflatish yoki bo'lmasa boshqa shunaqangi bir jazolar qo'llanilgan millat sog'lomlashtirish maqsadida. Mana shu nuqtai nazardan korrupsionerlarni menimcha o'sha ma'naviy jazoga tortish, ularni o'sha matbuot orqali sharmanda qilish, xalqqa yetkazish choralarini ham ko'rish kerak. O'zbekiston hukumati ham ma'lum darajada bu narsalarni ko'ryapti, lekin bu kam, juda ham kam. Masalan, faqat o'sha siyosiy maqsadlarda bu narsalar amalga oshirilyapti. Aytaylik, O'zbekistonni telekanallaridan yoki bo'lmasa boshqa bir ommaviy axborot
siz bilan yana boshqa menimcha bolangiz ham siz bilan bahsga kirishib ketyapti hozir u yoqda. Hozircha ular bilan nima deydi, bahslashib turing, tinchlantirib tursangiz. Abdulla akaga so'z berib turaydi. Abdulla aka, eshitdingiz, mana Xitoyda go'yo korrupsiyaga qarshi juda ham qaqshatkich zarba berilyapti. 182 000 rasmiy, bu 2012 yildan 13% yuqori va bu davom etyapti. Bu minglab odamlar javobgarlikka tortilyapti, otuvga berilyapti. Lekin sizning fikringizcha, mana sizning gapingizdan shunda tushundimki, faqat Karimov oilasini qattiqroq jazolash kerak-ku, boshqalar yumshoqroq jazolash kerak. Nima, qonun har xil ishlaydimi har xil odamlarga?
Yo'q, unda mutlaqo unday demoqchi emasman. Albatta, qonunda har bitta qonun bu korrupsioner yo bu poraxo'r mana shunga jazo berilsin demagan. Uni boshlang'ich nuqtasi bor, holati bor, yuqori holati bor. Shunday bo'lgandan keyin har bitta odamni o'sha o'zini kelib chiqishidan kelib yondashish kerak bo'ladi. Muhtojlarga kulcha, haligi och ovqatlarga, yeb to'ymaslarga qamchi. Ularga hech qanaqa kulchani.
Endi buni kim hal qiladi? Bu och ovqat yoki bu muhtoj yoki
misol buni o'sha qanday kurashish kerak deyapsizmi?
Hozir
o'shanga biz fikrimizni aytyapmiz.
Mana hozir deylik, Gulnora Karimova atrofida yurgan odamlar bor, Gayani Avakian, Rustam Madumarov hozir deylik hibsda qolishyapti. Ular ham aytishlari mumkin, biz muhtojlikdan shu ishlarni qildik. shu deyishlari mumkin, agar bir narsa isbotlanadigan bo'lsa, deylik, korrupsiya iddaolari ularga nisbatan. Ya'ni xuddi shu ma'no.
Muhtoj odam millionlar, milliardlar bilan ish qilmaydi. Lekin boyiga men aytgan mayda odam umumiyat
ehtiyojiga qarab
tomchi-tomchidan boyiga millatlar hosil bo'ladi. O'sha yog'li joyda o'tirgan odam yoki ko'p qatnov mashina o'tirgan joyda o'tirgan odam ozini-ozilidan olganda juda katta pul to'playdi va har oyda $5,000 o'zini xo'jayiniga berib turar ekan. Xuddi shundan kelib chiqib, o'sha buni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Bu hammasi bir-biriga bog'lanib ketgan jarayon bu.
Tushunarli, lekin
alohida bu bilan kurashib bo'lmaydi.
Albatta. Tushunarli.
Ko'p tarmoqli bo'lsa.
Siz ancha kompleks kurash taklif qilyapsiz. Rahmat. Demak, tinglovchilarimizga eslatamiz, siz ham bahsda ishtirok etishingiz mumkin, bahsga qo'shilishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz 3 Skype manzillari ochiq. Bahs tugagandan keyin qo'ng'iroq qilishning hojati yo'q. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, siz O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish uchun qanday choralarni qo'llab-quvvatlaysiz? Shu haqda o'z fikringizni bildiring. Biz bilan aloqada hozir Irlandiyadan Abjalil aka, Abjalil Boymatov, siz qaysi taraf tomon fikrlariga qo'shilasiz ko'proq?
Men O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash uchun g'arb mamlakatlarini, demokratik mamlakatlardan korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini qo'llash kerak deb o'ylayman. Bu masalan 5 nuqta, ancha vaqt ketadi, qisqa gapiraman. Birinchisi, o'sha amaldorlar hammasi har yili o'zini daromadini nima qilish kerak, ochiqlash kerak. Masalan, prezident ham, Karimovning qizlari ham daromadi qayerdan kelyapti, qayerga nima qilyapti, hammasi nima qilish kerak. Masalan, Rossiyada shu narsa amalga oshirilgan, Qirg'izistonda amalga oshirilgan, O'zbekistonda amalga
oshirilgan. Ikkala davlatda ham hech narsaga erishilmaganligini ko'ryapmiz. Xo'p, dalshi, keyin davomini ayt.
Ikkinchisi, o'sha masalan, O'zbekistonda mudofaa vazirligi bor, davlatga bog'liq bu ko'p narsalar bor. Ular o'sha sotib oladi. Sotib olgan paytda tender orqali sotib olish kerak. Ya'ni o'sha ular ayrim joylarda 2 barobar, 3 barobar qimmatda sotib oladi, o'zlashtiriladi.
Lekin O'zbekistonda ham shu tender o'tkazilyapti, falon vazirlik falon narsaga tender o'tkazyapti, fiston vazirlik fiston narsaga tender o'tkazyapti deb har doim xabar beriladi-ku.
Yo, endi o'sha oshkora bo'lish kerak-da. Bu endi ikkinchisi. Uchinchisi, mana O'zbekiston oltin qazib chiqaradi, uran eksport qiladi, paxtani eksport qiladi, mana pillani nima qiladi. Bu ana shu bo'yicha ham oshkoralik bo'lish kerak. Bu yerda oshkoralik yo'q. Keyingisi, shu O'zbekiston prezidentining o'zi korrupsiyaga qarshi kurash uchun halol bo'lish kerak-da, o'sha yerda korrupsiyaga qarshi kurash bo'limini tashkil. Odamlar korrupsiya to'g'risida telefon qilsa, o'sha bo'yicha keyin chora ko'rilishi kerak. Endi eng oxirgisi, bu fuqarolik jamiyatini kuchaytirish kerak. Mustaqil sud sistemasi bo'lishi kerak. Ommaviy axborot vositalariga erkinlik berish kerak. Inson huquq himoyachilarni qamoqdan chiqarish kerak. Muxolifatchilarni qamoqdan chiqarish kerak. Jurnalistlarni qamoqdan chiqarish kerak. Ya'ni erkin demokratik saylovlarga ham yo'l ochish kerak.
O'sha jurnalistlaringiz ham poroganlik uchun o'tirtdi desak ham. Mayli, Abjalil aka, rahmat. Yaxshi bir kompleks choralarni hazil albatta. Kompleks
choralar. Yo'q, yetarli emas, qarang.
Transparent
ofisini ochish kerak O'zbekistonda. Kim korrupsiyaga qarshi kurashsa, ularga mukofot berish kerak. Har mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashga odamlarga mukofot beriladi. Mamlakat bo'yicha e'lon qilinadi. Mana bu eng korrupsiyaga qarshi kurashadigan odam. Bizda korrupsiyaga qarshi fuqarolar kurashib ko'rsin-chi, qamoqqa tiqadi.
Abjalil aka, rahmat kattakon bildirgan fikrlaringiz uchun. Demak, Abjalil aka o'sha Gruziya yoki korrupsiya deyarli yo'q qilingan mamlakatlar tajribasini gapirib berdilar. Abdurahmon aka, sizdan so'rasam, mana shu siz O'zbekistonda bevosita hozir yashayapsiz, vaziyatni bevosita bilasiz. Mana shu Abjalil aka aytgan choralarni ko'rish imkoniyati bormi bugun O'zbekistonda?
Endi albatta Abjalil aka aytayotgan choralarni ko'rish uchun sistemani o'zgartirish kerak, tuzumni o'zgartirish kerak. Chunki masalan, men hali yuqorida gap kirganimdan keyin, gap uzilib qolgandan keyin bir ikkita nimalarni o'ylab turdim. O'sha baribir fikrimda qolmoqchiman, korrupsiyaga qarshi birinchi navbatda kaltak kerak. Kaltak nima degan iborat? Kaltak bu o'sha korrupsiyaga qarshi kurash mexanizmlari. Bu mexanizmlar birinchidan o'sha demokratik saylovlar, masalan, har bitta amaldor, masalan, aytaylik, hatto hokimgacha, hatto jamoat tashkilotining rahbarigacha bular hammasi saylanishi kerak. Bu korrupsiyani bari bu o'shanda ham korrupsiya bo'ladi. Undan tashqari men aytganday o'sha qat ularni bir qamash yoki bo'lmasa haligi yo'l bilan olib kelish kerak. Bu ikki. Uchinchisi uni ma'naviy yo'qotishga harakat qilinish kerak. Bu uch. Mana masalan aytaylik, o'sha Amerika jamiyatiga, Amerika jamiyatining tadrijiga, progressiga e'tibor beraylik. O'sha xalq jinoyatchilardan, rezervatorlardan, boshqalardan iborat bir xalq edi. Mana bugunga kelib ular hatto saylov tizimi orqali qora tanli odamlarni yoki bo'lmasa ayollarni saylash majbur bo'lishyapti. Xuddi shundayin jamiyat korrupsiyaga qarshi kurash mexanizmlari bilan boyitilish kerak va jamiyat shunga majbur qilinish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurashga majbur qilinish kerak.
Abdurahmon aka, savol bo'lmasam sizga. Savol. Yana kaltak haqida gaplashyapmiz. Mana Karim Masimovni taniysizlar. Bu Qozog'iston
bosh vaziri.
Sobiqmi yo hozir ham bosh? Hozir ham bosh vazir. Qozog'iston bosh vaziri aytayaptiki, Aten ko'rdim, qo'shni davlatlarda nima qilinayotgan ekan. Qozog'iston bosh vaziri aytayaptiki, mana shu har xil kaltak jazo choralari bu faqatgina mamlakatdagi o'z ishini oqlovchi mana shu huquq tartibot organlari uchun bu qulay gap deyilyapti. Ya'ni aslida bunaqa jazo orqali, jazoni kuchaytirish orqali emas, balkim oldini olishga qarab yurishimiz kerak deyapti Karim Masimov. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, agar jazoni bilamizki, O'zbekistonda biror bir hokimni hibsga olishsa, xalq xursand bo'lib ketadi, xaspo'shlaydi, "O, yaxshi bo'pti" deyishadi. Juda zo'r bo'pti, buni battar qilish kerak deb hamma ko'chaga chiqib mana shunaqa, ya'ni agar eshitsangiz, odamlar ko'pincha shunaqa gap aytishadi. Ya'ni shu qattiq jazoni qo'llashadi. Lekin ayni paytda o'rniga boshqa xuddi shunday odam keladi. Siz mana shu o'z gapingiz bilan korrupsiyaga qarshi kurashda qattiq choralarni qo'llash orqali O'zbekiston maxfiy xizmatlarini ko'proq manfaatlarini ilgari surmayapsizmi, ya'ni shu gap bilan qo'rqmaysizmi shu gap?
Yo'q, endi bu yerda boshqa narsa bor. Mana masalan, bu yerda maxfiy xizmatning manfaati yoki bo'lmasa boshqa himoya qilish organining yoki bo'lmasa davlat hokimiyatining manfaati degan narsa yo'q. Bu yerda korrupsiyaga qarshi kurash degan narsa bor. Aytaylik, o'sha men aytgan usullar orqasidan kadrlar taqchilligi degan muammo yuzaga keladi. Kadrlarning o'ziga ishonchsizligi, davlat hokimiyati odamlarining o'ziga ishonchsizligi degan o'sha haligi muammolar yuzaga keladi. Albatta, yo'qotishlar bilan bo'ladi bu narsa. Lekin korrupsiyani bosh albatta kesilish kerak. U ayovsiz kesilish kerak. Chunki mana men o'sha Transfer International degan bir xalqaro tashkilot bor, ular bilan hamkorlik qilamiz. Bular korrupsiya muammolarini kuzatishadi. U korrupsiyaning har qanday ko'rinishlari to'g'risida axborotlar yig'ishadi va e'lon qilib borishadi. Va O'zbekiston bu masalalarda juda oldingi o'rinlarda, ya'ni mana masalan korrupsiya eng rivojlangan davlatlar qatorida kelyapti. Demak, O'zbekistonda hozir masalan o'sha korrupsiya darajasi siyosiylashuv darajasiga keldi, ya'ni siyosiy korrupsiya paydo bo'ldi. Masalan aytaylik, Abdulla aka hali yuqorida aytdi, hokimlikni odamlar haligi nima deydi, amaldorlar pul bilan sotib oladi dedi. Yo'q, hozir pul bilan ham sotib olib bo'lmaydi. Masalan aytaylik, bugun Shavkat Mirziyoyevni bosh vazirlikdan bo'shatib Samarqandga hokim bo'lasan deydigan bo'lsa, u odam buni rad qila olmaydi. Demak, bu siyosiy korrupsiya.
Shu ma'noda Abdurahmon aka, mana siz o'sha kaltak nimasini tarafdori bo'lyapsiz. O'zbekiston jinoyat kodeksining 210, 211, 212 moddalari 3ta moddasi pora olish, pora berish, pora olish berishda vositachilik qilish degan moddalar. Hammasi o'sha pora olgan ham, bergan ham, vositachilik qilgan ham 15 yilgacha qamalishi mumkin. Bu yetarli emasmi, nima o'sha porani odamlarga berishga nima qilish majbur?
Fatih aka, mana juda bir g'alati islohot bo'ldi. Mana xuddi o'sha Abdulla akaning fikridagi odamlarga o'xshab, O'zbekiston hukumati ham go'yoki pora beruvchilarni, masalan aytaylik, javobgarligini kuchaytiradigan bo'lsak, pora berish nimalari kamayadi, holatlari kamayadi degan bir nimani ilgari surishdi va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 212 moddasiga o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni pora bergan bilan pora olganni javobgarlik tenglashtirildi. Bu g'irt noto'g'ri, praktik hech kim to'g'ri. Sababi endi korrupsiya jinoyatlari ochilmaydi. Mana masalan, pora bergan shaxs o'zini shunchalik nima deydi, jazoga tortilishini biladigan bo'lsa, u nima qiladi masalan, u huquqni qilish organiga murojaat qilib. Chunki u o'zini shuni orqasidan, jinoyat orqasidan jazo shubhayatga demoqchi bo'lganimki, shubhayatgacha. Masalan, O'zbekistonda korrupsiya jinoyatlarining asosiy ochilish sababi o'sha pora beruvchilarni jabrlanuvchi sifatida qayd etilishi va ularni organlarga murojaat qilishi edi. Endi korrupsiya jinoyatlari ochilmaydi. Sizga masalan, men Farhodga pora beraman, o'sha pora berganligimni javobgarlik juda kuchli, shuning uchun oshkor qila olmayman, siz parani yeb nima ketaverasiz.
Men Farruh bu gaplaringizga qo'shila olmayman.
Mayli, Abdulaka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu xuddi o'sha Abdurahmonnikiga bergan savolim yuzasidan. Deylik, kaltakni qo'llash, shu korrupsiyaga qarshi kurashda ko'proq kaltakni qo'llash qanaqadir eng oddiy, eng sodda yo'lga o'xshaydi. Ya'ni odamlar da juda tez qo'llab-quvvatlov topasiz shu yo'l orqali. Bu qanaqadir PR aksiya emasmi O'zbekistonda qilinayotgan mana shu kaltaklar?
PR, to'g'ri aytdingiz. O'zingiz bahosini, javobini juda to'g'ri aytdingiz. Bular PR aktlar va o'sha ko'rsatib qo'yish, mana biz shunday kurashyapmiz. Tinimsiz, shafqatsiz kurashyapmiz deb, lekin men ishonmayman. Sababi avval o'zlari bunday poklanish kerak. Poklanish haqida juda ko'plab eshittirishlar olib borishdi. Ilk bir vaqtlar shu televideniyada otalar so'zi aqlning ko'zi degan juda go'zal bir eshittirish bo'lardi. Ana shunga o'xshash eshittirishlarni ko'paytirish kerak. Bu bir tomonlama emas, ko'p tarmoqli deyotganda shuni nazarda tutyapman. Va bu porani og'ir gunohligini, katta jinoyat ekanligini va yana bir Norvegiya misolida masalan aytsam, nafaqat Norvegiya, Kanadada ham shunday holat ekanki, bu yerda militsiya har bir kim oddiy bir insondan so'rasa, militsiya eng katta do'st deb biladi o'ziga. Bizda buni tom tersi, 90% odam militsiyani o'ziga dushman deb biladi va militsiyaga sotgan odamni, aytib bergan odamni sotqin deydi. Bu yerda bu vatanparvarlik deb baholanadi shu narsa. Vatanparvarlik, masalan bir anaqada mashina haydab ketyapsiz, ichganmisiz yoki boshqami, tartib buzib ketyapsizmi? Orqaga kelayotgan men xabar qiladi GAIga va GAI yetib keladi.
Abdulaka, shuni
xabar bilan.
Bitta nima, bitta fikr. O'sha siz aytdingiz Singapurga, Gruziyaga o'xshatib bo'lmaydi deb aytdingiz, lekin menimcha har bir jamiyat o'sha asosiy insonning asosiy instinktlariga asoslangan. Masalan, o'sha Singapurda prezident, bosh vazir kim bo'lishidan qat'i nazar, yaqinlarini, qarindosh urug'larini o'sha korrupsiyaga aralashgan bo'lsa, o'sha 65-yilgi o'sha mustaqilliklardan keyin. Hammasini qamagan. Birinchi jazo bergan, juda qattiq jazolab, keyin o'sha siz aytgan kulchani berishgan. Nima uchun siz O'zbekistonda bu narsa ishlamaydi deb hisoblaysiz?
Men boyiga urf-odat milliy masalalarda aytdim-da, bizda juda orzu-havaslarimiz ko'pligi, to'yni haliga haddan tashqari bir kim osharga qilish, qalb havolaga botib bo'lsa ham to'y qilish, ana undan keyin muhtoj bo'lib shu har xil tirikchilikka o'zini urish, yo'llar to'sib qo'yilgan hamma joydan pora berib o'tish, ana shu masalalardan kelib chiqib men buni aytgandim.
Rahmat Abdulaka. Rahmat.
Shu darajada bir milliy urf-odatlar qul bo'lib qolgan o'zbeklar degan ma'noda aytgandim.
Katta rahmat sizga Abdulaka. Rahmat Abdurahmon aka Toshkentdan. Menimcha qaysidir ma'noda xulosa qilishga yetarli gaplar aytildi. Bir tomondan ham kaltak, ham kulcha ikkita oyoq deb aytildi, lekin qaysi oyoqqa ko'proq bosish, qaysi oyoqda ko'p, ya'ni O'zbekiston misolida qaysi oyoqda ko'proq bosiladi
degan, qaysi oyoq bilan birinchi qadam qo'yish
va qaysi oyoq bilan tepish. Xo'p, qaysi oyoq bilan gol urish, har qalay. Shu bahs bo'ldi bu yerda ozgina shu masala. Bugungi hakamimiz
Kamoliddin Rabbimovga bersak so'z navbatini, Kamoliddin aka ko'p yillar o'sha prezident huzuridagi strategik tadqiqotlar institutida ishlaganlar va u kishi ham ancha muncha nimani bilsa kerak. Kamoliddin aka, sizni qaysi tomonga ko'proq og'dirdik bugun? Alo, Kamoliddin aka. Kamoliddin aka, bugun o'sha bugun aytilgan fikrlardan xulosa qilib qaysi tomonga ko'proq yon bosdingiz siz?
Bilasizmi, juda ham qiziq bahs bo'ldi. Men har bir tomonni aytgan argumentlari, qo'shilgan fikrlarim va qo'shilmagan fikrlarimni yozib bordim. Masalan, Abdurahmon akadan boshlaylik. Abdurahmon aka O'zbekiston sharoitida ko'proq mahrum qilish strategiyasini qo'llash kerak deyapti. Lekin bu masalaga, masalan, Abdurazzoq aka o'sha oyliklarning juda ham pastligini ko'rsatib o'tdi. Lekin Abdurahmon akaning oxirgi fikri menga juda ham kuchli yoqdi. O'zbekiston o'sha jinoyat kodeksidagi pora olish, ya'ni pora berish masalasidagi pozitsiyasi juda ham kuchli. Dunyo tajribasida pora berayotgan odam odatda pora berishga majbur bo'lgan odam hisoblanadi va unga nisbatan jinoiy statya ko'pincha qo'llanmaydi. Ya'ni aksariyat demokratik davlatlarda pora berayotgan odamga nisbatan bunday statya mavjud emas. Ya'ni O'zbekistonda bu oldindan borildi, bu kuchaytirildi. Endi masalan Abdurahmon aka aytdiki, 124 mingga yaqin rahbar davlat xizmatchisi keyingi yillarda qamaldi yoki ularga nisbatan jazo choralari ko'rildi deb. Men uchun bu juda ham dahshatli raqam aslida. Xo'p, endi Abdurazzoq aka aytayotgan yo'l aslida ko'proq tizimli islohot qilish, kompleks islohot qilish va birinchi o'rinda bu yerda Abdurazzoq aka ikkita narsaga e'tibor beryapti. Birinchi ishora qilayotgan narsasi bu milliy mentalitetimiz. Bu bor narsa. Bu juda ham kuchli narsa. Ya'ni bizga keyingi asrlarda, keyingi emas, umuman tarixiy tajriba nuqtai nazarda mentalitetimizga singib ketgan masala. Ikkinchisi siyosiy rejim masalasi. Bugungi kunda agar menga qolsa ikkita tomonga ham necha baho qo'ygan bo'lar edim. Ya'ni ustun qo'yish yoki bir tomonning fikri zaif bo'ldi yoki bir tomonning argumentlari zaif bo'ldi deyishga men bugungi kunda ojizman.
Kamoliddin aka, sizdan ham so'rasam bo'ladimi, o'sha o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, kuzatuvlaringizdan kelib chiqib, mana bu korrupsiyaga qarshi kurash tajribasiga ega bo'lgan mamlakatlarning tajribasini O'zbekistonda tatbiq qilsa bo'ladimi?
Albatta bo'ladi. Buning uchun ikkita narsa. Birinchi o'rinda siyosiy rejim, ya'ni bizda korrupsiya bilan kurashish pastdan emas, tepadan boshlanish kerak. Ya'ni hokimiyatga shunday bir siyosiy elita kelish kerakki, u korrupsiyani jamiyatga shunday tushuntirish kerakki, bu korrupsiyaning zamirida o'sha korrupsiya bilan shug'ullanayotgan aholining ham, ya'ni hokimiyatdagi aholining ham ikkinchi yoki uchinchi avlodiga muammo ekanligini tushunish kerak va tushuntira olish kerak. Ya'ni korrupsiya bilan kurashish uchun erkin saylovlar, so'z erkinligi va kuchli, ongli fuqarolik jamiyati shakllanishi kerak. Aks holda bu korrupsiya, mana bugungi kunda korrupsiya bilan kurashuv bor. Ya'ni Abdurahmon aka to'g'ri aytayapti. Lekin hokimiyatning oldiga qo'ygan korrupsiya bilan kurashuvning maqsadi siyosiy tizimni nimasam ekan, yashovchanligini kuchaytirish. Ya'ni avtoritar tizimni sog'lomlantirish, uni demokratik relsga o'tkazish emas. Abdurahmon aka to'g'ri aytyapti.
Rahmat, rahmat. Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Demak, bahs online eshitirishimizda bugun O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashda kulchami yoki tayoq siyosatini qo'llab-quvvatlash kerak degan xususda bordi. Tinglovchilarimizga e'tiroz bildirib o'tamiz. Tinglovchilarimiz korrupsiya degan so'zni eshitsa, nimagadir eshitish pozitsiyasiga o'tib olishadi. Gapirish pozitsiyasiga emas, eshitish pozitsiyasiga. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar, hech kim bugun Abjalil aka Boymatovdan boshqa hech kim qo'ng'iroq qilgani yo'q va o'z fikrini bildirmadi. Dastur oxirida juda qiziq bir fikr bor. Eho Moskva radiosida tez-tez gapirib turadigan Viktor Shindirovich, yozuvchi va jurnalistdan so'rashganda, korrupsiyaga qarshi kurashish uchun nima qilish kerak Rossiyada degan savolga, ular xudkushlik amaliyotini bajarishlari kerak deb aytganida, shu jihatdan ham balkim O'zbekiston miqyosida ham qaysidir ma'noda ba'zilar uchun xudkushlik amaliyoti tavsiya qilinadi korrupsiyaga qarshi kurashish ma'nosida.
Demak, bahs onlayn eshitirishi edi. Bu bahs onlayn eshitirishimizda bugun Norvegiyadan Abdulla Abdurazzoq, O'zbekistondan Abdurahmon Tashanov va Fransiyadan Kamoliddin Rabbimovlar qatnashdi. Dasturni Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufiy olib bordik. Keyingi dasturlar uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida kechki dasturni endi men Barno Anvar davom ettiraman va bugungi dasturimiz uchun hozirlangan ba'zi muhim lavhalarimizni taqdim etishga fursatimiz bor va ilk taqdim etmoqchi bo'lganimiz mavzu hozirgina bahs onlayn eshitirishda ko'tarilgan mavzu korrupsiya bilan bog'liq mavzudir. Demak, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 40 nafar xodimi noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib ishdan chetlatilganiga oid bir-biridan mustaqil bir necha norasmiy manbalardan xabar kelmoqda. Bu xabarlar hozircha rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Xavfsizlik xizmat xodimlarining ishdan chetlatilgan to'g'risida xabar qilgan ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati strukturalarida jiddiy tozalashlar ketmoqda.
MXXning ishdan chetlatilgan qariyb 40 xodimi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi eng yosh general Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdat Sharifxo'jayev boshchiligidagi guruh a'zolari bo'lgani iddao qilinmoqda. Ozodlik manbasi Javdat Sharifxo'jayev qo'lda ishlaganlarning shu kunlarda ishdan chetlatilganini bildirar ekan, ularning qamalgan yoki qamalmagan haqida aniq ma'lumot bera olmadi. Manba ulardan ba'zilari qamalgani, ba'zilari esa uy qamog'ida ekanligini iddao qildi. Ozodlikning O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yaqin yana bir manbasi esa MXX raisi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdat Sharifxo'jayev ishdan bo'shatilgani va tergov qilinayotganligini iddao qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bu manba Javdat Sharifxo'jayev qo'lda ishlayotgan MXX xodimlarining qo'lga olingani haqidagi ma'lumotni "Ha, bu haqiqatga juda yaqin ma'lumot" deb aytdi. MXXning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasida ishlagan Javdat Sharifxo'jayevning ishdan quvilgani haqida o'tgan yil oxirida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham o'z tweetlarida yozgan edi. Ammo keyinchalik bu ma'lumot o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa ham, bugunga kelib, ya'ni oradan 7 oy o'tgach, Javdat Sharifxo'jayev va uning qo'lida ishlagan 40 xodim izolyatsiya qilingani iddao qilinmoqda. Javdat Sharifxo'jayevning muammolarga yuz tutgani va MXXning o'nlab xodimi ishdan bo'shatilgani va balki hibsga olingani borasidagi ma'lumotlarni qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva o'z manbalariga tayanib gapiradi.
Действительно, я могу подтвердить, что уже, пожалуй, пятый источник подтверждает о том, что Джавдат Шарифхаджаев переживает серьезные проблемы и...
Javdat Sharifxo'jayevning jiddiy muammolarga duch kelganligini 5 manba tasdiqlayapti. Bu esa hokimiyat ichida kadr almashinuvi bo'layotgandan dalolat. Bu kadr almashinuvi Karimov oilasi bilan MXX o'rtasidagi intriga oqibatidir. MXX nomidan maxsus amaliyotlarni MXX raisi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev o'z ukasi Javdat Sharifxo'jayev vositasida amalga oshirib kelgandi. Ular sarmiyo bilan shug'ullangan tadbirkorlarni nishonga olib, reyderlik yo'li bilan mol-mulkini tortib olishgan. Bu talonchiliklar ancha shov-shuvlarga ham sabab bo'lgandi. Bunga kelib Javdat ilk zarbani oldi. Bu esa uning akasi Hayot uchun jiddiy signaldir. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Hayot Sharifxo'jayevning lavozimdagi umri ham qili ustida turibdi. Bir manbaga ko'ra, Hayot hozir ta'tilda, boshqa manbaga ko'ra, uy qamog'ida. Hozir MXXda jiddiy tozalashlar ketyapti. Bizga kelgan ma'lumotga ko'ra, 40 ga yaqin MXX xodimi ishdan chetlatilgan. Ularning nechtasi uy qamog'ida, nechtasi hibsda va nechtasi mamlakatdan qochib ketgani haqidagi aniq ma'lumotni bizga va'da qilishdi. Xulosa bitta, jallod rolida bo'lganlarning o'zlariga nisbatan repressiya boshlandi.
Идут серьезные кадровые чистки в рядах СНБ. Порядка 40 человек уже отсутствуют на службе.
Deydi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondagi barcha davlat idoralarida keng ko'lamli taftish ketmoqda. O'tgan hafta O'zbekistonda Davlat boshqaruv qo'mitasining turli bo'limlarida ishlovchi 100 ga yaqin xodimni hibsga olingani haqida ma'lumot tarqalgan edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan ham Davlat boshqaruv qo'mitasidan ham hibslar haqida ma'lumot olish iloji bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak mustaqil manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 40 nafar xodimi noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib ishdan chetlatilgan. Hozircha bu xabarlar rasmiy tasdig'ini topgan yo'q, lekin Ozodlik muxbirlari bu xabarlarga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida davom etmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzatib boring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. to'lqinda shu bilan bugungi suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. Bu suhbat jarayonida bahs onlayn eshitirishini tingladingiz. Shuningdek, kunning eng muhim voqealaridan biri bo'lgan xabarni sizga havola etdik. Bahs onlayn eshitirishini biroz so'ngra 3w.ozodlik.org veb-saytida eshitishingiz yoki tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Dasturimizdan o'rin oladigan boshqa lavhalarni tinglash uchun esa kechki dasturlarimizni kuzatib boring. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.